Rêxistina lêborînê ya navneteweyî Amnesty International ji rejîma Sûrî xwest ku dûrpêça daniye ser deverên Bakurê Helebê ku bi piranî sivîlên Kurd lê dimînin rake. Amnesty di raporteke de diyar kir ku rejîma Sûrî pêncî gundên Herêma Şahba, her wiha du taxên Kurdnişîn li bajarê Helebê an ku Şex Maksûd û Eşrefîyê dûrpêç kirine û rê nade pêdiviyên jiyanî yên sereke weke şewt û ard derbas bibe. Amnesty da zanîn ku ji ber dûrpêçkirinê jiyana bi dehan hezar kesan di navda jî derbederên Efrînî ketiye metirsiyê ku derman pir hindik maye û xizmetguzariyên tendurustiyê jî asteng bûne. Girêdayî mijarê berpirsa saxlemiyê li Herêma Şehba Aliye Mihemed got ku çembera rejîmê ser van deveran encamên xirab li ser saxlemiya şênîyan hêştine û hişyarî ji dewamkirina dûrpêçê da.
Zehmetî zêdetir dibe. Ji ber ku ev hisar demê xwe dirêj bû. Yani metirsiyê me zêdetir milî tendirustiyê da ji bo derman, qutkirinê derman, gerdemek din dirêj bibe. Ihtimalê mezin ku meşve werin seknandin, êdî derman nemîne, şîrê zaroka nemîne. Bi taybet em bêjin dermanê muzmin. Bi kesin nexweşiyê xwe giran, yê dextê, yê şekire, و حتى عمليات ورن سكنندن
راپورت امنیسی انترنشنال دست نیشان کرد که دورپیچ کردن رژیم سوری جهر دو تاخین کردنشین لحلبه و پناگه شهبارا سالا پار دمدمکی دوام کریه و جمعه تباغه ده گرانتر بویه که او هم وقتی نیزبونا ده ناف برا انقره و شامه ده هاتیه. راپورت گود که چنبرا رژیم لسر در باسبونا پیدیوین مرووی به مجارن سیاسی و گریداییه که سویل باجاوه یکی ددن. Derbara armancên rejîma Sûrî ji vê dûrpêçkirinê mafnas û siyasetvanê Kurd Alaeddîn Xalid wiha got:
Ji bo deqtê ser îdara dike, ji bo deqtê ser milletê Efrîn bike, simetê şeh başî berdin û ji Efrînê şî dûr kevin ve yek û êd û dê şimetê Tirkiye şî razî bike. Alegi din em çe dikir, heta wextê tiştege din kuke were têkine hindire, mazot e, benzîn e, خارنه درمانه ایتواته گه پر پرشی فرق را وعد به
هر وها امینستی انترنشنال جه رژیم سوری خواست کو ریکارن پیویست بستینه جبو داوی کرنا وی آلوزی آمرووی و بیمرج ری بده پیدیوی انجیانی در باس دورن دور پیچ کری ببن ری خستنه دیار کر کو او نتنی ارکه کی سنجیه لی قانونیه جی کل گر قانون ناو نتوایی جه حکمتی تی خواستن خارن درمان و پیدیوین دن ین ولاتین خواه دابین بکه. نوروز را شدنگی امریکا.